Ježíš opět začal učit u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď na moři, posadit se na ní a celý zástup byl na břehu. Učil je mnohému v podobenstvích. Ve svém učení jim řekl, slyšte, vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiné padlo na skalnatou půdu, kde nemělo dost země a hned vzešlo, protože nebylo hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je a protože nemělo kořen, uschlo. Jiné zas padlo do trní, trní vzrostlo a udusilo je a zrno nevydalo úrodu. A jiná zrna padla do dobré země a vzcházela, rostla a dávala úrodu a přinášela užitek, 30-násobný i 60-násobný i 100-násobný. A řekl, kdo má uši k slyšení, slyš. Když byl o samotě, vyptávali se ho ti, kdo byli s ním spolu z 12, co znamenají podobenství. Řekl jim, vám je dáno znát tajemství Božího království, ale těm, kdo jsou vně, je to všecko hádankou, aby hleděli a hleděli a neviděli, poslouchali a poslouchali a nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. Řekl jim, nerozumíte tomuto podobenství? Jak porozumíte všem ostatním? Rozsévač rozsívá slovo. Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo. Když je uslyší, hned přichází Satan a bere slovo do nich zaseté. A podobně ti, u nich je zaseto na skalnatou půdu. Ti slyší slovo a hned je radostí přijímají. Nezakořenilo však v nich a jsou nestálí. Když pak přijde tíseň nebo pronásledování, proto slovo hned odpadají. U jiných je zase to do trní. Ti slyší slovo, ale časné starosti, vábivost majetku a chamtivost, chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody. A pak jsou ti, u nich je zase to do dobré země. Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu 30-násobnou i 60-násobnou i 100-násobnou.
Tak vy, kteří sem chodíte pravidelně, tak si asi vzpomenete, že před časem bylo na toto podobenství jedno kázání a to se ale týkalo především těch půd, těch typů, těch čtyřech typů půdy. Dnes budeme mluvit především o rozsévání. Ježíš vypráví to podobenství a hodně vyprávěl v podobenstvích, protože v těch se nám odkrývá to daleko víc, než kdyby to vysvětloval, kdyby to se pokoušel definovat a systematicky všecko nějak zaškatulkovat, objasnit. Ta podobenství nám odkrývají něco z našeho vlastního života, něco, co známe na něčem, co známe. Rozsévání neznáme tak úplně, o kterém Ježíš mluví. Už to není prostě něco, co by v našich životech bylo úplně obvyklou činností. Schválně udělám si takový průzkum malý. Kdo z vás rozséval způsobem takovým rozhazovacím? Třeba obilí. Obilí ne. Jedna, dva. Dva a půl, no tak to není mnoho. No a ten člověk, když takto rozséval ve starověku ten rolník palestinský, tak musel počítat s tím, že tři ze čtyř zrn vyjdou na zmar. Že to byla taková asi běžná zkušenost. Jedno se zobou ptáci, druhé vyschne ve skalnaté půdě a třetí zadusí trní. Pouze to čtvrté přinese užitek. A taky pán Ježíš zakalkuloval ve své práci ztráty. A proto ho nepřekvapily neúspěchy ani mezi nepřáteli, ani mezi nejbližšími. A z toho plyne pro nás, že žádný člověk, který se dal do Ježíšových služeb, nesmí upadnout do přílišného optimismu. To je první bod. Neupadnout do přílišného optimismu, když rozséváme slovo, když mluvíme o Bohu, když přinášíme jeho dobrou zprávu, když lidem vysvětlujeme, kdo to je, komu jsme uvěřili, co je ta zpráva, ta dobrá zvěst, které jsme uvěřili. Tak bychom neměli propadnout přílišnému optimismu, očekávat příliš mnoho. Ježíš počítal s tím, že tři ze čtyř zrn vyjdou na zmar. Stejně tak bychom neměli podlehnout pesimismu. Rolník při té sedbě sice ztratí tři zrna, a to čtvrté přinese úrodu, 30-60 až 100 násobnou, čili ztráty jsou velké, ale i ta nejmenší úroda je daleko převyšuje. Ježíšovi zůstalo z velkého zástupu těch, kteří ho chtěli následovat, jenom 12 učedníků. Že? To není mnoho. To není mnoho. A z těch 12 ještě ho jeden zradil. Ale z těch učedníků 12 potom ještě, s Matějem dovoleným, vznikla církev, která se začala šířit a čeká na své finále. A i my máme velkou naději. Ano, jsou zde ztráty, je to smutné, je to něco, co nás trápí a toho rolníka to prostě trápí, že všechna ta semínka nevyklíčí, ale nastane sklizeň a ta sklizeň bude bohatá. Čili počítejme s realitou. Ježíš okolo sebe vidí obrovský zástup, který se na něho tlačí a tak se posadí na tu loďku, aby měl od toho zástupu určitý odstup. Ale to neznamená, že ten zástup lidí opouští. To je takový pěkný obraz, že? Má určitý odstup od nich, ale zároveň jim je blízko a tím, že od nich má určitý odstup, tak může mluvit k ním více najednou. Vyzývá nás, aby jsme naslouchali, i když máme uši, ale Ježíš ví, že někteří lidé mají uši jenom proto, aby jim nespadl klobouk. Tak jsme jako lidé, jsme vrtkaví, někdy se vyjeví naše lecjaká bída a proto Ježíš má očekávání, co Duch Svatý v nás bude dělat, ale zároveň nemá přehnaná očekávání na nás, odstupuje od nás a zároveň se k nám sklání. Kdo to takto dělá, dobře dělá. Kdo odstupuje od světa, kdo odstupuje od svých blížních a nenechává se jimi úplně strhnout ani svými očekáváními, ale zároveň jedná. koná, přibližuje se. Když mluvíme o rozsévání toho semena, slova, tak krásné je takový obecný princip, který nám z toho vyvstává, že slovo, jakékoliv slovo, má v sobě ukrytou velkou moc, velkou sílu, tvořivou moc, sílu něco vypůsobit. Slovo má v sobě sílu změnit život. Slovo má v sobě ukrytý obrovský potenciál. A to jakékoliv slovo. Je to slovo, které mluvíte se svými bližními, to slovo, které mluvíte, když se sami v pokoji zavření modlíte, a je to slovo, které se káže zkazatelny, někdy má moc, když jsou připraveni posluchači, a je to slovo, které mluvíme, když chceme svědčit o Ježíši. A když chceme mluvit o tom, komu, čemu jsme uvěřili. Když to děláme, tak je potřeba počítat s různou připraveností lidí, ke kterým hovoříme. A se slovníkem a vůbec s kulturou, která je třeba hodně odlišná od té naší. Čili to je jedna věc, na kterou bychom si měli dávat vždycky pozor. Odlišné jazykové výrazy těch, kterým hovoříme o Kristu, a jiné zázemí, které mají. Tak je to umění přizpůsobit se lidem, přizpůsobit se ne proto, abychom byli jakoby pokrytci, ale proto, abychom lidi pochopili, abychom se navzájem pochopili. Je potřeba víc naslouchat a méně mluvit, abychom se pochopili. A teprve potom, když hodně a dlouho nasloucháme a snažíme se pochopit, a to platí všude, teprve potom můžeme mluvit. Že? Opatrně, s bázní, neunáhleně mluvit. No a tak mluvení, to je jeden způsob, jak máme předávat to, co jsme přijali od Boha. Mluvením, hlásáním, evangelia. Evangelium znamená dobrá zpráva. Tak tu dobrou zprávu oznamujeme tehdy, když řekneme nebo vysvětlíme, jaké jsou podmínky smíření člověka s Bohem. To je jedna z definic evangelizace, to se mi moc líbí. Evangelizace se děje tehdy, když někdo oznámí, jaké jsou podmínky smíření člověka s Bohem. Že? A to musíme právě oznámit, ohlásit vhodným jazykem, vhodnými prostředky, vhodným způsobem, tak aby ten člověk, kterému to říkáme, porozuměl, co mu chceme sdělit. Aby porozuměl tomu jádru toho. Potom ještě je taky jeden druh evangelizace, a to je evangelizace dokazováním. Pokud chceme lidi, kteří nikdy neslyšeli evangelium, zasáhnout evangeliem, pokud chceme, aby to slovo padlo na dobrou půdu, tak musíme taky vysvětlovat evangelium, dokazovat, proč ano, proč toto je ta cesta, kterou bys měl jít, člověče, odpovídat na kdejaké námitky, evoluce, stvoření, nebo církev, proč je taková, jaká je, nebo otázka, jestli víra v Boha není jenom nějakou chimérou, jestli to není jenom nějaká naše projekce. To jsou všechno otázky a ještě tisíc, milion dalších otázek, které dostáváme a musíme na ně umět odpovídat, učit se to. V dialogu, v lásce, nestrácet ze zřetele to naslouchání, to je nezbytná podmínka jakéhokoliv dialogu. No a potom pochopitelně, to je základ, bez kterého to nejde, evangelizace dokazováním v praxi. Nebudeme dobrým svědectvím, pokud nebudeme oslavovat Boha neustálým odhalováním jeho osobnosti světu vlastním životem. Vlastním životem mám odhalovat něco z božího charakteru. Ten z nás má prostě být patrný. Máme usilovat o to, abychom byli plní milosti a pravdy. Obojí dvojí zároveň. Milost a pravda. Někdy skončíme jenom u pravdy a je to špatně, někdy jenom u milosti a je to taky špatně. Milost a pravda. To mají být takové znaky našeho života. To jsme poznali u Boha a to má být zřejmé na nás. Když budeme takhle žít, když lidé okolo uvidí soulad toho, jak žijeme s tím, čemu věříme, tak jim tím nabídneme něco nového, lepšího, nadpřirozeného. Jenom teď, když uvidí soulad našich slov a našich skutků. Musíme vzdorovat strachu z lidí, strachu ze světa, strachu z odsouzení a zároveň my nesmíme nikdy nikoho odsuzovat. Si musíme dát veliký pozor, abychom nepřistupovali k lidem s předsudky, aby vždycky nad vším, co udělají, jak dobrého, tak zlého, vítězila milost a zároveň, abychom pojmenovávali věci pravými jmény. Musíme vyjít za hranice našich domovů a našich sborů a převzít iniciativu a nemít strach budovat nová přátelství. To jsou takové jednoduché věci, hrozně jednoduše se to poví, ale skutečně, když toto nebudeme dělat, tak nebudeme mít účast na tom rozsévání. Chtěli bychom věci zadarmo, chtěli bychom hodně věcí a zároveň proto nechceme nic udělat. Tak to bývá často, že jo. Chci mít šťastné manželství, krásné manželství, poslušnou ženu, vždycky uvařeno a vždycky všechen servis a zároveň chci, aby má žena mě byla rovnocenným partnerem a přítelkyní a aby jsme si rozuměli ve všech oblastech, aby byla dobrou matkou, ale zároveň, aby byla emancipovaná a vzdělaná. Chtěli bychom toho hodně, ale nebudeme mít ani nepatrný zlomek toho, když proto nebudeme nic dělat. Když budeme čekat, co budou dělat druzí. A my nebudeme dělat nic. Takže, jestli toužíte, tak jako já potom, vidět to slovo, které je zase to, a které vzklíčí, a které nese úrodu, a ta úroda je krásná, vonavá, líbivá na pohled, tak to se nebude dít, když budete sedět doma s rukama v kapsách. Přátelé milí, když teď okolo voleb, zvláště po prvním kole, byla obrovská hysterie, mnoho dříve apolitických lidí najednou se stalo politickými, mluvilo o té volbě a přemlouvalo svoje přátele a svoje známé třeba o tom, koho mají jít volit. Jak můžeme mlčet o tom, že jsme našli Boha a že jsme došli smíření s ním. Abychom o tak velké, o tak důležité věci, která svou důležitostí nekonečně přesahuje důležitost právě proběhlých voleb, jak bychom o takové věci mohli mlčet. A tak nemějme strach navazovat a prohlubovat nová přátelství, nemějme strach z neúspěchu, nenechejme se odradit neúspěchem, nenechejme se odradit tím, že se vám lidé budou posmívat nebo vás budou mít za hlupáky, když mluvíte o Kristu a o smíření s Bohem. To je realita, že lidské srdce je tvrdé, hluché, takové je i naše srdce, i moje srdce je takové. A tak, jak jsme četli na začátku ten verš z Daniele, Pane, nepřicházíme k tobě s našimi dobrými skutky, ale pouze s prosbou o tvé slitování. Prosme Boha o slitování, protože ho potřebujeme a lidé kolem nás ho potřebují. Prosme i za ně. Udělejme jim tu službu, že budeme prosit za smilování Boží pro ně. A když to slovo Boží, naše slovo o Bohu, to je velká věc, že naše slova můžou být slova Boží. To je veliké privilegium, veliká výsada. To je z toho bázeň na mě. Když to naše slovo padne do té dobré půdy, Bohem připravené, když je člověk vštípen v Krista a najde hojný zdroj síly a bohaté prameny požehnání, tak tehdy budeme smět vidět tu úrodu a něco z toho požehnání se přeleje i na nás. Zakončil bych citátem Cicera. Cicero říkal, že myšlení je druhem potravy pro lidskou duši. A chtěl bych to parafrázovat a říct, že evangelizace, hlásání, rozhlašování, svědectví o Kristu, o smíření člověka s Bohem, to je ta dobrá zpráva, je druhem potravy pro křesťanovu duši. Cítíte se vyhladovělí? Cítíte se duchovně unavení? Možná je to proto, že málo svědčíte. Možná je to proto, že málo mluvíte o Kristu. Cítíte se nepřipravení na to jít za lidmi a říkat jim o Ježíši. Ale možná, když to uděláte, tak najednou pocítíte nový příliv síly a moci Ducha Svatého. Amen.